10กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาตินะคะวันจันทร์ที่2พฤษภาคมค่ะแต่ว่าหน่วยงานราชการต่างๆรวมทั้งรายการสารสิทธิ์เองก็ไม่ได้หยุดนะคะยังคงนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะวันนี้รายการสารสิทธิ์มีข่าวที่อยากจะนำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นการให้กำลังใจสำหรับน้องๆซึ่งอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมากนะคะบางครั้งก็ต้องช่วยทางบ้านหารายได้ด้วยวันนี้มีเรื่องราวของเด็กที่มีความพยายามแล้วก็เรียนเก่งมากคนหนึ่งซึ่งได้ทุนการศึกษาในโครงการ1อำเภอ1ทุนนะคะนำเสนอในช่วงแรกของสารสิทธิ์ค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะเรื่องราวของวันหยุดไม่ได้เป็นที่ชื่นใจเฉพาะคนไทยเท่านั้นค่ะในประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็มีการเพิ่มวันหยุดนะคะจาก21เป็น37วันเดี๋ยวติดตามในช่วงท้ายค่ะเรื่องของเด็กหญิงส้มนะคะหรือว่านางสาวสิริรักษ์เชี่ยวชาญซึ่งเธอก็คือเด็กที่เคยเป็นนักเรียนเด็กทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีปนะคะตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1เหตุจากฐานะครอบครัวทางบ้านยากจนนะคะโดยมีคุณแม่เป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูเธอมาเพียงลำพังคุณแม่ก็มีรายได้จากการรับจ้างซักแล้วก็รีดผ้าค่ะน้องส้มเป็นลูกสาวก็ได้มองเห็นแล้วก็เข้าใจถึงความยากลำบากและความเสียสละของคุณแม่มาตั้งแต่เธอยังเล็กๆนะคะเธอก็เลยตั้งใจเรียนแล้วก็มีผลงานการเรียนที่ดีมาโดยตลอดรวมทั้งยังเป็นเด็กที่มีอัธยาศัยดีมีน้ำใจโดยจะมาอาสาช่วยงานที่มูลนิธิดวงประทีปอยู่เสมอแม้ว่าจะไม่มีค่าตอบแทนเลยนะคะน้องส้มหรือว่านางสาวสิริรักษ์เชี่ยวชาญนะคะได้สอบชิงทุนการศึกษาในโครงการ1อำเภอ1ทุนตามคำแนะนำของอาจารย์และขณะเดียวกันค่ะเธอก็อ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งเธอก็สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะและในระยะต่อมาไม่นานนักผลการสอบของโครงการ1อำเภอ1ทุนก็มีชื่อของนางสาวสิริรักษ์เชี่ยวชาญติดอยู่ด้วยเธอก็เลยตัดสินใจเลือกเรียนคณะเฮลไซด์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ระยะเวลา7ปีค่ะการศึกษาของเธอเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2547ที่เนเธอร์แลนด์นะคะระหว่างที่เธอศึกษาอยู่ในต่างประเทศก็มีข่าวคราวมากมายที่มีผลกระทบกับทุนการศึกษานั่นหมายถึงว่าเธออาจจะเรียนไม่จบเนื่องว่าโครงการอาจจะถูกระงับเรื่องเพราะว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะคะแต่ว่าวันนี้น้องส้มหรือว่านางสาวสิริรักษ์เชี่ยวชาญก็กลับมาอย่างภาคภูมิใจสมศักดิ์ศรีของเด็กที่ได้รับทุนคนหนึ่งค่ะที่มีความอุตสาหะภาคเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจากคณะเฮลไซด์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนับว่าจุดเปลี่ยนชีวิตของคนบางคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรอโชคชะตาค่ะแต่ว่าเป็นไปด้วยความมุมานะภาคเพียรนะคะแล้วก็ดิฉันหวังว่าเรื่องราวของน้องส้มหรือว่านางสาวสิริรักษ์เชี่ยวชาญน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่กำลังท้อหรือว่าคิดว่าชีวิตนี้ไม่มีทางออกเลยขอให้พยายามตั้งใจนะคะแล้วก็มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองหวังไว้สักวันหนึ่งผลนั้นก็จะกลับมาถึงค่ะ
พอต้องขอพร และพี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดินพอชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ปีนกันไปชีวิตนี้ใช้มีอย่างเดียวทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทองพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดินหากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดีกันไปชีวิตนี้ใช้มีอย่างเดียวทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนกองทองพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ประชาชนเดินดินหากชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ดีกันไปชีวิตนี้ใช้มีอย่างเดียว
เพลงชีวิตนี่ไม่ได้ฟังกันนานแล้วนะคะเสียงของคุณเสือธนพลอินทริศค่ะช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของวันหยุดนะคะประเทศไทยของเรานั้นมีวันหยุดพิเศษมากมายเลยนะคะทั้งช่วงของเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เดือนนี้อีกนะคะพฤษภาคมอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นวันหยุดสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะไปดูที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเขาบอกว่าผลกระทบของวันหยุดราชการที่มีมากเกินไปนั้นมีผลต่อแวดวงธุรกิจนะคะย้อนไปในปีพุทธศักราช2552มีวันหยุดอยู่แล้วเนี่ย21วันก็คือนอกเหนือจากวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันหยุดราชการในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นนะคะจากเมื่อปีพุทธศักราช2530มี12วันนะคะต่อมาปีพุทธศักราช2552มี21วันปีหน้านะคะรัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังจะพิจารณาประกาศวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีกถึง16วันก็คือรวมแล้ว1ปีเนี่ยมีวันหยุดพิเศษ37วันค่ะวันหยุดพิเศษส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเทศกาลทางศาสนานะคะแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อเชิดชูคุณค่าของสิ่งดีงามที่ควรยกย่องไม่ว่าจะเป็นทหารครอบครัวเด็กชาวไร่ชาวนาชาวประมงวันตรุษจีนสิทธิมนุษยชนไปจนถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแต่ว่าธุรกิจกลับได้รับผลกระทบรุนแรงและธุรกิจที่ได้รับผลมากที่สุดก็คือธุรกิจที่มีอัตรากำไรต่ำค่ะซึ่งรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือว่ารายได้ที่ลดลงไม่มากนักนั้นก็อาจจะทำให้ธุรกิจล่มสลายเลยก็ได้นะคะและวันหยุดมากๆก็เท่ากับเป็นการบีบให้บริษัทเล็กๆเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใต้ดินเพื่อความอยู่รอดนั่นก็หมายถึงการไม่จ่ายภาษีแล้วก็ไม่สนใจกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วยนะคะที่นำเสนอนี้ก็อยากจะให้เป็นแง่คิดว่ามุมนึงก็มองว่าดีแต่ว่าอีกมุมนึงอาจจะมองว่าไม่ดีก็ได้นะคะข้อมูลนี้ดิฉันนำมาจากคอลัมน์หน้าต่างโลกในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะฉบับเดือนธันวาคมพุทธศักราช2553ค่ะวันนี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะมีความสุขมากๆในวันหยุดพิเศษนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะพบกันวันพุธกับสาระสิบคุณเททายสุคนธรังสีควบคุมเสียงวันนี้ดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ
Sarasi.